Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put od početka studentskih protesta studentsko-opozicioni blok i režim odmjerili snage na biralištima. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Bilo je riječi o tome da li je na izborima u Kosjeriću i Zaječaru Srbija pokazala novo lice. Zašto je Aleksandar Vučić u prvoj reakciji na rezultate izbora rekao da je sve živo ustalo protiv njega i Srpske napredne stranke? Da li će poslije uspjeha zajedničke liste studenata i opozicije na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru studenti odustati od svoje odluke da sa opozicijom ne idu na parlamentarne izbore? I da li je rješenje u tome da opozicioni lideri ne budu na kandidatskim listama? Razgovaralo se i o tome da li je Vučić mislio ozbiljno kada je ponudio dijalog studentima i opoziciji i da li bi oni pristali. Da li je nakon izbora u Zaječaru i Kosjeriću Vučić shvatio da bi prvi put od dolaska na vlast prije 13 godina mogao da izgubi na parlamentarnim izborima, pa izbjegava da ih raspiše? Dokle može da oteže, šta bi ga natjerao da i na kraju raspiše? Kao i o tome, da li bi priznao poraz ili bi nastojao da po svaku cijenu zadrži vlast? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put nakon početka studentskih protesta na biralištima odmerili snagu režim i udruženi studenti opozicija. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Popoviću, izbori u Kosjeriću i Zaječaru očekivani su sa velikom nadom. Da li je Srbija na tim izborima pokazala svoje novo lice?
Pa mislim da jeste pokazala da li je novo lice, ali svakako je pokazala nešto novo. Dakle, mi smo sad po prvi put posle 2012. došli u situaciju da imamo snagu u opoziciji koja se ravnopravno meri sa Srpskom naprednom strankom. To do sada nikada nije bio slučaj. Sad već građani polako dižu svoje očekivanja i već idu na to da pobede Aleksandra Vučića i to da ga pobede u izrazito neravnopravnoj borbi. Tako da da, živimo u malo drugačijoj Srbiji nego do skoro.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Da li su izbori u Kosjeriću i u Zaječaru pokazali novo lice Srbije?
Iznad svih mojih očekivanja su bili rezultati i u Zaječaru i u Kosjeriću. Rekao bih da je opozicija jedinstvenim nastupom u Kosjeriću pre svega, a onda i u Zaječaru, uspela da parira u neravnopravnim uslovima Aleksandru Vučiću. Druga stvar, razbila se fama o nepobedivosti Aleksandra Vučića. Obe liste su nosile žene, što je za mene veoma pozitivno i važno iz prostog razloga što se pokazalo da u ovoj manijakalnoj vladavini Aleksandra Vučića žene predstavljaju sigurnost i građani traže sigurnost u Srbiji već više od deceniju. I na kraju krajeva pokazalo se da postoji sinergija tako opozicije kada se ujedini, tako i opozicije i studenata. Ipak su studenti iz tih opština, odnosno gradova, podržali opozicione liste i pokazalo se da ta sinergija funkcioniše i da ta njihova saradnja funkcioniše. Ono što je zaključak jeste, nažalost, opozicija će morati da pobedi Aleksandra Vučića pod njegovim uslovima. I to je ono što je tužna realnost u Srbiji. Ali su pokazali da i pod njegovim uslovima mogu da budu barabar. Aleksandar Vučić je svu svoju snagu i resurse usmerio na ta dva mesta i jedva je uspeo da pokaže da može da pobedi. Rekao bih da su izbori bili opšti i da su bili u svim lokalnim samoupravama u Srbiji istoga dana, da bi Vučić retko gde mogao da pobedi, jer ne bi uspeo da iskontroliše tako dobro sva mesta u Srbiji odjedanput. Sada se svako ko predstavlja stub njegovog režima ili te njegove diktature već otvorene u posljednjih nekoliko meseci, veoma zamislio. I državna uprava, i zaposleni u državnoj upravi, i zaposleni po ministarstvima, i službe bezbednosti, i policija, i vojska, i koalicioni partneri. Oni su mislili to će biti dve rutinske pobjede, onda će preusmeriti ponovo na svoj narativ u odnosu na ovaj opozicioni i pokušat će da smire tenziju u Srbiji. Međutim, dogodilo se to da je čak i Aleksandar Vučić bio u neverici, iako je kasnio sat vremena sa svojim obraćanjem u izbornoj noći, on je izgovorio jednu rečenicu koja mu je po mom mišljenju izletala iz usta, a to je sve živo je ustalo i glasalo protiv nas. Dakle, on se šokirao, to su videle sve te službe, svi ti ljudi i oni su rekli čekajte, ovo više nije nepobediv Aleksandar Vučić koji je vladao i strahom i ucenama i pritiscima i tako dalje. I mislim da će to dati vetar u leđa saradnje opoziciji studentima na nekim narednim lokalnim izborima. Mislim da polako to što se dogodilo u Kosjeriću treba polako da se preslikava na republički nivo i da opozicija i studenti, naravno i civilni sektor i svi drugi, već polako kreiraju antirežimsku listu na nivou Srbije i da traže opšte izbore.
Gospodine Popoviću, evo i vi ste pomenuli i gospodin Božović da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da je zajednička lista studenata i opozicije dobitna kombinacija, dobitna karta. Međutim, studentski plenumi su odlučili da na parlamentarne izbore idu bez opozicije. Da li će promenuti mišljenje nakon Kosjerića i Zaječara?
Pa ja mislim da još uvijek ne znamo kako će tačno da izgleda ta lista. Svoji odluka, svojstvih plenuma da funkcioneri opozicije stranaka ne smiju da idu na listu. Ta odluka neće baš lako moći da bude promenjena, posebno su izglasali svi fakulteti i zemlje. Tako da verovatno će to ostati do kraja. Ono čemu se ja nadam i što mislim da bi moralo da se desi, to je ozbiljan dogovor između studenta i opozicije u kojoj formi će da bude taj zajednički rad. Dakle, nije nužno loše da najviši funkcioneri političkih stranaka nisu na toj listi u ovakvoj situaciji. Moramo da imamo u vidu da je režim Aleksandra Vučića 13 godina toliko satanizovao opoziciju, posebno prvake opozicije, da vi sad nemate ni vremena ni resurse da se borite uopšte sa tom satanizacijom. Naravno, satanizovaći studentske lidere kad se budu pojavili, ali imaće manje vremena za tako nešto. Tako da nije meni problem što oni neće učestvovati, zato što mislim da su ovo nulti izbori. Ovo su bukvalno izbori da se skloni autoritarni režim, da se stvore osnovni uslovi da mi na sledećim izborima možemo da počnemo da obnavljamo više stranačku demokratizam. Ja verujem da tako treba i da gledamo ove izbore i zato mislim da i opozicija treba da se strpi bar malo, vrlo će brzo da dođe nakon tih nultih sledećih izbori na kojima će naravno moći političku sekciju normalno da učestvuju. Ali sada nam je neophodan dogovor. Dakle, ne mogu studenti sami bez pomoći iskusnih ljudi iz opozicije da dobro organizuju celu kampanju. Fali će im iskustvo, fali će im pouka koja opozicija izvlačila svih ovih 13 godina. Ne mora to biti ni suviše neka tesna saradnja, niti preterana ljubav među njima, ali ono što mora da bude sve što višem interesu, viši interes trenutno nalaže saradnju, čija će osnova da bude da se skloni ovaj režim, pa daj onda da sednemo da vidimo šta su najbolji modaliteti, koja tehnika je najbolja, ali opet ponavljam, ne smije niko da bude iz tog dogovora izostavljen. Dakle, vrlo je važno da svi učestvuju u tom dogovoru, da svi tačno znaju čega se odriču i zbog čega se odriču.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će na parlamentarne izbore, ako ih bude i kad god ih bude, zajedno izaći studenti i opozicija? Da će možda studenti malo ublažiti svoju odluku?
Svakako bi bilo pametno da to bude tako i da taj dogovor postoji. Potpuno je moguće napraviti određene ustupke i sa jedne i sa druge strane. Ta centralna lista republička možda bez, i mislim da opozicija čak i ne bi preterano insistirala po svaku cenu na tome. Mislim da su i oni svesni u kakvom stanju se nalaze i u kakvom stanju ih je zapravo ovih 13 godina dovelo. A s druge strane, na lokalu vi vidite da vi bez partijske strukture, odnosno tih ljudi iz stranaka i partija, ne možete na lokalu da uradite ništa. To je možda neki kompromis, dakle da opozicione stranke budu zastupljene u prvim redovima na lokalima, a na ovom centralnom nivou da ipak daju prilike nekim ljudima samo da bi se srušio ovaj režim. Setimo se i 2000. godine, iako su svi bili svesni da celokupan DOS vodi Demokratska stranka i njen predsjednik Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je insistirao na tome da bude frontman, odnosno da bude lice iz izloga. Tako da mislim da će se nešto slično dogoditi i danas i da će ljudi ipak sesti i biti odgovorni, jer ovo više nije sada stvar. Danas su ponovo hapšeni profesori u Novom Sadu. Dakle, Aleksandar Vučić zaoštrava unutrašnju represiju, sa druge strane sa svima živima igra spoljnopolitički, i sa Trumpom, i sa Putinom, i sa Evropskom unijom. Evo danas i Ukrajini, sutra dan će ponovo promeniti, pretpostavljam, pa će otići ponovo u Moskvu. Za nas je sada važno ono što se kaže, da spasimo živu glavu. Srbija ovakav način i tempo ove manijakalne vlasti ne može da izdrži još dugo. Iz tog razloga mislim da će ipak odgovornost prevladati, tu su i pobunjeni univerziteti i njih ne treba zaboraviti, profesori koji mesecima ne primaju plate. Mnogi su uložili sebe u ovo i očekuju odgovornost od onih koji promene treba da predvode. Dakle, možete da predvodite promenu i kao menadžeri kampanje, ne morate samo kao kandidati. U tom smislu ja verujem da će doći do nekog rešenja, jer to je jedini način da Vučića pobedimo pod njegovim uslovima na izborima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je ovih dana pozvao studente i opoziciju na dijalog. Nije tako rekao, nego je rekao da poziva, citiram, sve one koji drugačije misle na svim nivoima. To, čini mi se, ranije nije radio. Da li to sada radi zato što se osjeća slabim?
Ja verujem da on traži neki način da izađe iz ovog haosa. Dakle, njemu definitivno ne odgovara ova situacija, kao što smo i mi dobrim delom iznenađeni energičnosti studenta, ali i građana svih ovih 7 meseci, mislim da i on. Srbija živi neku vrstu neproglašenog vanrednog stanja 7 meseci. Kad uđete u gradski prevoz u Beogradu, vi ne znate gde će da vas odvede. Svuda je haos za čoveka koji i inostranstvu, ali i svojim biračima, obećava pre svega stabilnost. To je katastrofa. Dakle, ja verujem da on na sve načine mora da gleda da se izvuče, ali opet da ne izgleda baš totalno poražen. Tako da ja u tom smislu čitam te njegove vrlo kontradiktorne izjave. Znate, on jedan dan poziva na dijalog, a drugi dan stižu vesti da je uhapšena dekanka medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Poruke koje šalje vlast su sve vreme kontradiktorne. S jedne strane se pojačava represija, sa druge strane popušta se malo univerzitetima, najsporniji pravni akti se povlače poput te uredbe i tako dalje. Čini mi se da je vlast dosta kontradiktorna, da nisu baš sigurni šta tačno treba da im bude taktika, da kažem kolokvijalno, široko zabacuju mrežu i pokušavaju sve da probaju i represiju i pozive na dijalog i smirivanje i istovremeno potpirivanje vatre. Tako da nisam siguran šta će na kraju ti definitivno da im bude taktika i da li će se opredeliti na kraju za neku vrstu dijaloga. Ponavljam, s jedne strane mora da se nađe izlaz iz ove krize, apsolutno ne odgovara režimu da se ovako haotično stanje nastavi, a sa druge strane opet ne sme da izgleda da su kapitulirali. Kad hoćete da napravite vlast po uzoru na autoritarne lidere, onda morate stalno da glumite jačini, da glumite moć, da glumite da ste nepobedivi, ne smete da dozvolite nikakvu vrstu povlačenja, kompromisa i tako dalje. Tako da je prilično u teškoj situaciji sad Aleksandar Vučić, koju će odluku da donesi, kojim će putem da krene.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da poziv na dijalog koji je Vučić uputio opoziciji i studentima, da je to nešto ozbiljno?
Po meni je zabrinjavajuće, zato što vi u jednoj situaciji imate Vučića koji kaže da glasovi u glavi govore da treba da se sveti i preti otvoreno svima koji su deo obojene revolucije, naziva ih teroristima, naziva ih raznim pogrdnim imenima, nacistima i tako dalje, a onda sledeća scena je on sa trešnjama i jagodama koji kaže, evo, ukoliko drugačije mislite, dođite da razgovaramo. Iskren da budem, u nekoj uređenoj zemlji takav neko ne bi mogao da položi psihološki test za vozačku dozvolu, kamoli da vodi zemlju. On to radi već 13 godina. svojim odlukama i promjenama raspoloženja pokušava da stvori jednu pararealnost u kojoj se on obraća svojim ekstremnim krugovima koji žele sve veću represiju. Imate tu od Đukanovića preko njegovog rođenog brata do mnogih drugih koji otvoreno pozivaju na ukidanje univerziteta, na promjenu zakona, na otpuštanja i tako dalje. I sa druge strane, pretpostavljam da se stvara jedna slika i u svetu prema njegovom režimu koja postaje neodrživa. Mislim da se njemu danas uopšte ne veruje, on gubi kredibilitet, s njim niko normalno ili elementarno pošten neće hteti da razgovara. U tom smislu, hajde da mi radimo ono što je do nas, dakle da se građanski deo društva ujedinjuje i da se spremimo za svaku sledeću situaciju. Nažalost, opet ponavljam, mi ćemo to morati da uradimo po njegovim pravilima, baš kao što je opozicija 2000. pobedila po Miloševićevim pravilima Slobodana Miloševića.
Mislite da od tog dijaloga neće biti ništa na koji Vučić poziva, da je to samo retorički?
Više niko ne želi da razgovara sa njim. U njegovoj koaliciji postoje ogromne tenzije. Ljudi mu više ne veruju koji su 13 godina s njim u koaliciji. Tu se sada polako to klupko odmotava i mislim da će sve to ići na ruku opoziciono-studentskih snaga i da će uz neku dobru pripremu moći da se napravi zaista nenasilna društvena promjena.
Gospodine Popoviću, Vučić je da bi pobedio u Kosjeriću tesno, u Zaječaru prilično dobro, uložio velike pare u potkupljivanje građana Kosjerića i Zaječara, a u oči izbora poslao u te opštine stotine funkcionera i aktivista Napredne stranke. Da li sada oteže sa zakazivanjem parlamentarnih izbora, jer je svestan da nema ni toliko novaca, ni naprednjačkih aktivista da pokrije sve opštine u Srbiji onako kako je to uradio sa Kosjerićem i Zaječarem?
Apsolutno, dakle, to čini mi se da ne postoji nikakva sumnja u to. Dakle, ono što je uradio Zaječar i Kosjeriću bila je njegova pokazna vežba da može da se odbrani. Zanimljiv je, na primjer, podatak. Trećina svih aktivnosti vlade Srbije u posljednjih mjesec dana bila u ova dva mjeseca. Tako da i to vam govori, su bukvalno svi resursi ove zemlje potrebljeni za ta dva mjeseca. Meni je najzanimljivije bilo da on može da dovede batinaše, dakle nekakve ćelave, maskirane ljude koji su krijeli svoja lica i koji su po fizionomiji se vidi ko su i šta su i ljudi su ih prepoznavali iz cele Srbije da bi onako navijački proslavili tu pobedu u Zaječaru. Dakle, vi u jednom gradu da imate neku podršku, ipak su izbori pokazali, vi nemate lokalnu infrastrukturu koja će izađe da proslavi tu pobedu. Mislim da je njemu dosta loša situacija kada je u pitanju organizacija na terenu, dakle on ima nekakvu vojsku koju plaća, to je jasno, ima mišiće, da tako kažem, ali druga strana ima mnogo više i sposobnosti i znanja da može da napravi dobru kampanju, da može da ohrabri građane i da parira širenju straha. Mislim da je to jedan od razloga što pokušava da što više odloži parlamentarne izbore. Kupuje vreme u nadi da će nešto među vremenu da se desi na ovoj drugoj strani, da će da se razbije, posvađa, šta god, da će se desiti nešto što će da ga spase. Jer sad kako stvari stoje, mislim da po prvi put kako je na vlasti, da je on svestan da postoji ozbiljna šansa da ih vidimo.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Vučić je svestan da nema ni para, ni dovoljno ljudi, ni dovoljno policije da ponovi ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću oči izbora?
Ono što sam siguran jeste da ima dovoljno para. To sam jedino siguran. Projekti koji se u Srbiji rade, šverc koji postoji u regionu koji ide preko Srbije, to su crni fondovi koji su enormni. U pitanju su milijarde koje se peru u Srbiji i sa kojima može da kontroliše i dalje ovu tanku većinu. U crnogorskom parlamentu se pojavila fotografija Luke Bojovića, šefa zemunskog klana u Srbiji, škaljarskog zemunskog klana, koji je bio prisutan u Čacilendu tokom jednog od tih skupova. Dakle, šef mafije u Srbiji, koja je ubila premijera Zorana Đinđića, je danas u prvom redu u odbrani tog režima ispred Vučićeve kancelarije. U tom smislu Aleksandar Vučić ima pare, ima kriminal i mafiju koja mu je i dalje lojalna. Ostaje nam da vidimo da li će uspeti da sve to pretoči i u glasove. Ja mislim da se ljudi istide. U posljednje tri godine sam češće u Novom Sadu nego u Beogradu. Tamo ljudi više ne ulaze u njihove prostorije. Nijedan štan Srpske napredne stranke se nije održao od pada nastrešnice do danas. Ti aktivisti bivaju ismevani, često oterani. Očigledno da ta popularnost je u velikom padu. Vi ste imali situaciju da vidite, i to je za mene lično bio najveći utisak kada sam prvi put zapravo video da nešto ozbiljno nije u redu sa podrškom koju Vučić ima. To je onaj sastanak sa mladima u Sava centru, koji je trebalo da parira studentskim protestima. Dakle, kada ste vi videli da tolika partija od nekoliko stotina hiljada članova nije uspela da organizuje 2000 mladih ljudi iz omladine SNS-a koji će tu doći. Dakle, oni više nemaju čak ni to. Ogromna kriza u aparatu postoji. Ona pokušava da se nadomesti ovim navijačkim grupama, kriminalcima, ekstremno desnim organizacijama koje se tu pojavljuju u odbrani Vučića, ali siguran sam da on još uvek ne vidi da mu to nije dovoljno. I ja mislim da će to masovno biti napuštanje tog broda. Ovo će biti jedan ružan kraj. Kada to kažem, mislim da se uvek treba setiti priče Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsjednika vlade Vojvodine, koji je svedočio da ga je nakon 2000. godine Vučić uplakan zvao telefonom u paničnim napadima straha od hapšenja nakon 5. oktobra. Sad zamislite kakva će tek histerija da nastane i šta će sve on pokušati, polusvestan šta mu se dešava, sa ovolikom moći, sa tolikim kriminalnim grupama kojima već on odavno duguje, to ćemo tek saznati šta, kada mu budu saopštili njegovi najbliži saradnici da je izgubio izbore. Dakle, to će biti jedan ružan kraj. Nadam se da će Srbija komplet i društvo naše izvući pouke iz toga i da nam se zaista više, makar u narednih nekoliko decenija, makar eto, u 20 godina više neće ponoviti slična stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je uvek do sada raspisivao izbore kada je bio siguran da može ubedljivo da pobedi. Sada se situacija promenila, njemu je jasno da postoji mogućnost da izgubi izbore, zbog toga će on što više bude mogao otezati da ih raspiše. Šta ga može natjerati da raspiše izbore, umjesto da on beskonačno oteže?
On sa jedne strane je pod tim stalnim pritiskom što više izbegava da raspiše izbore, sve više se pod društvo širi taj glas da se uplašio i ne raspisao i da ne bi izgubio. On ne sme da dozvoli da njegovi birači pomisle da on slab ili da se uplašio. To mu već krnji taj ceo reo koji on brižljivo pravio pod sebe. S druge strane, neraspisivanje izbora znači da se ovakva situacija prolongira, nastavlja, ali pravo se družimo. Mi imamo u Srbiji, čak i kad se malo primire protesti, opet vi vidite da isto površine sve vri. Šta god novo da se desi, bilo kakav mali povod, ljudi su opet na ulicama, negde su incidenti, negde su blokade, negde prosto pritisci. Da vam ne pominjem potpuno neverovatnu situaciju da ni 7 meseci nam ne radi ni jedan državni fakultet u zemlji. Za neko ko se prodaje kao novi titul, dakle kao neko ko je apsolutni garant mira i stabilnosti, koji poručuje građanima da zbog njega mogu mirno da spavaju, ovakva situacija je nepodnošljiva. A jedini izlaz, logičan, normalan politički izlaz, su parlamentarni izbori. Nema drugog izlaza na koji on može da smiri nezadovoljstvo ljudi. Tako da moguće da će da bude prinuđen da raspiše izbore, iako nije 100% siguran da će da ih dobije, pa će prosto to biti jedna ozbiljna borba, da tako kažem, između dve strane, ali svakako se slažem da će bar da se potrudi da ih raspiše. Ja ih očekujem u ovoj godini, ali mislim da će se potruditi da to bude što više ka decembri.
Gospodine Božoviću, po vama, dokle Vučić može da oteže s raspisivanjem parlamentarnih izbora?
Pa dok ne osjeti dovoljno jak pritisak, ja pre svega mislim iz Evropske unije, Zapadni Balkan je ponovo tema I mislim da on iz tog razloga pokušava da smije i evropsku stranu ovim odlaskom u Ukrajinu i da fingira neke sukobe sa Moskvom, neka nerazumevanja više nego sukobe. Taj pritisak naravno treba da dođe iznutra, ali on mora da dođe iz polja. Onog trenutka kada ti izbori budu raspisani, mislim da će represija da doživi vrhunac. Mislim da će on pokušati da lomljanjem kičme kandidatima pokuša ponovo da pobedi, pa makar to bilo i za jedan glas. Sasvim sigurno da on neće tako lako odustati i da se neće tako lako predati. On će posezati za brutalnom silom. Koliko se budu ponavljale ovakve stvari poput Kosjerića, pre svega onda i Zaječara, mislim da će masovno odlaziti njegovi ljudi i njegova podrška u opstinenciju, dok će s druge strane rasti ne samo aktivizam, nego i oslobađanje od straha koje će povući još veći broj ljudi i u tim delovima Srbije unutrašnjosti, koji su, na primjer, evo u Kosjeriću, konkretno u tim seoskim područjima, ipak izašli u velikom broju i glasali za opoziciju. Dakle, u tom smislu verujem da ćemo imati priliku da odmerimo snage u Mionici i Negotinu, pa ćemo vidjeti kako će stvari teći nakon tih lokalnih izbora.
I na kraju, u zaključku, gospodine Popoviću, može li se u Srbiji ponoviti 5. oktobar, koji ste i vi i gospodin Božović pominjali u ovom razgovoru, odnosno da li izbori u Kosjeriću i Zaječaru nagoveštavaju da se Srbija kreće u tom pravcu?
Može da se ponovi i, Boga mi, je to dosta realan scenarij, neka vrsta odbrane izborne pobjede. Istorija se retko ili gotovo nikada ne ponavlja baš u potpunosti, ali ja mislim da jeste teško zamisliti da će oni kad izgube izbore prožiti ruku i skloniti se mirno. Moraće da rato građani da se angažuju i nakon izbora na kojima pobede, da tu pobedu odbrane, ali mora da se pobedi režim, mora da se osvoji legitimitet, mora celoj Srbiji i institucije, što je jako važno, uključujući policiju, mora svima da bude jasno čije strane legitimitet. Onda kada je to jasno, onda je i odbrana rezultata lakša i drugačija, dakle onda će prosto biti jasno da na drugoj strani imamo kriminalce koji hoće da sruše ustavni poredak i verujem da će u takvim situacijama i deo institucija reagovati.
Gospodine Božoviću, po vama, može li u Srbiji da se na neki način ponovi 5. oktobar i pad Miloševića?
Može, to bi bila dobra prilika da se zapravo isprave sve one greške petooktobarske Srbije koje su dovele ponovo do vraćanja radikala na vlast, i to u jednom hibridnom obliku koji je potpuno sludeo ovo društvo i od Srbije zapravo na neki način je vratio mnogo godina unazad, odvojio je od Evropske unije, odvojio je od dobre saradnje i atmosfere u regionu koja je ipak postojala u tim godinama nakon 2000. godine. Mislim da će biti veoma teško zamislivo da Aleksandar Vučić prizna poraz. On će pročitati svoje rezultate, nezavisne agencije će pročitati svoje, i mislim da tada zavisi od građana i naravno od sistema koji će u tom trenutku procenjivati na kojoj strani ima više sveta. Ja sam duboko uveren da će to biti na neki način nenasilna promjena i da se samo iskreno nadam da će ovoga puta svima nama biti veoma važno šta će se dogoditi dan posle i na koji način će Srbija krenuti da gradi svoje institucije kako nam se ovo nikada više ne bi ponovilo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala i vama, doviđenja.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koje oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Eto. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete... svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazili autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, ovaj, za neki viši cilj koji, da, bio, koji je bio human. Plemeni.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan...
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno. Zato pa, ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo ja sam ono, u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali.
Tako
da se to zabrani.
Šta jedan zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jest. Da nam je, imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više svojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo. Nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X, da, ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca u kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije, i dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete. Ali, eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu, jel?
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu, oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili
to je,
robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzetci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim iz Sarajeva, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton, ni u drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazi u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama. Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način? Evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri? Mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vratio se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
A da, da.
I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo, šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica, pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha već.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, je, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, E, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje, i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, okay, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, recite tako, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro, ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto, nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerojatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi bismo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, morate
isto,
se
kažem. Ja
da,
isto.
To, mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedljeg.
Pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani, zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš, lično, a ne da kad ja dođem u kući svi mi pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja u zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratno kje 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo, upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Meni je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuju u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata vrt to
radi. Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo ičega?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno, apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No, da te pitaju što me zoveš.
Sad ću već nakon.
Ja sam primijetila da ljudi mrze da ih zoveš. Nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću tri puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno, šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke tri minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentnije stvari koje nam kao homo sapiens, naša psiha nudi, su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji.
Heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Mislimo vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad.
Ali jeste... lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Ja to moram priznati. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala.
I
ja
to je isto. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvar što si otišao do Dark Side.
Dark Side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Bogam konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista ili ponašajne neke prilike ljudi stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti. Ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glasom mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.